Epler adatly radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 28-nji ýuly, hepdeniň bahadyr güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenler gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günnäki ýagdaýa görä Türkmenistanyny taşary ýurtlaryň ýozlaryny okumağa ýykyn edýän ýaşlar köpelýär diýen atlan çap eden habarmy çekýär. Bu habar türkmen ýozlaryny giýerjek dalaşgärleriň synaglarynyň dogam edýän wagtyny çap edilýär. Gowşyan maglumatlar bilim kynçylyklarynyň uly mesele öwürleýändigini, şol sanly beýni üçin hem güýçlendirýändigini aşarat edýär. Türkmenistanly bilimden başga belki de bilim düşünje bilen bağlylykda suw meseleleri hem ýitileşýäne meňzeýär. Megerem şunun üçin okuwçylarymyz suw we tok gökdönüşlüklerinin arasında marda suw çugdurumları işledilmeýär diýen habarmy köp okapdyrlar. Aşgabatda türk wizasyny soranlaryň köpüsi wizasyz we pulsuz galdy. Araýatlar protest bildirdi. Biden prezidentliginiň soňky aýlaryny Ukrainany demokratiýany gorumak wadasyny berdi. Amy deriýadan balyk tutmagy girilen gadaganlyk balyk wagasyny gymmatlaýar diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleýijiler, adatlygyň habarlary bilen baglykda öz pikirleriňizi, belliklerinizi, tejribeleriňizi paýlaşsaňyz biz sizden minnetdar bolardyk. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini dinleýärsiňiz. Türkmenistan'daki iktisadi kıyınçılıklar inni taşary yurtlara okuw diýen ýaşlaryň okuwyň aptalynyň işläp diňe öýler çünnel. Ýyzda galan maskallar çün hem galan jetmek zerurlygyny öderdiler diýip adatly okuşan habarlarda aýdylýar. Şol wagtda türkmen ýazlaryny okumak isleýän ýaşlaryň adalmagy beýlek kynçylyklaryň daşyndan olara okuwdan boş wagtlary işlemek ruhsatynyň hem berilmezligi bilen bagly bolup görnýär. Temany kardeşim Sehra dowam etdirýär.
Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň dürli welaýatlarından maglumat beren habarçylary we ýetibarly çeşmeleri ýaşlaryň arasynda ýurdun ýokary kujaýlaryna girmek isleýänleriň sanynyň juda azdygyny. Daşary döwletleriň universitetlerini saýlap alýanlaryň köpdügini habar berýärler.
Ýaşlar esasan hem Russiýanyň ýozlaryna girmegi saýlap alýarlar. Munyň sebäbi ýaşlaryň okuwdan näşer boş wagtlaryna işläp bilýänlikleri bilen baglanşykly. Diňe oglanlarda eýsem gaýyllar hem okuwa gidip okuwdan näşer işläp hem okuw töleglerini töleýärler hem de en atasyny pul uradyp olara maddi gollaw berýärler.
Dip Mardaka habarçymyz aýtdy. Habarçylarymyz bu tendensiýanyň şuýul hasda ýokarlanandygyny synlasa bolýandygyny belleýärler. Muňa ýurtda dowam edýän iqtisady kynçylyklaryň we giň ýaýran işsizligiň arasynda köp maşgalanyň güzeran eklenjiniň agyrlaşmagy sebäp bolýar. Häzirki wagtda ýurtda daşary döwletlerde okuyan çağalarynyň iýberýän pulunyň hasabyna ýaşaýan hojalyklar juda köp diýip ýagdaýlardan habarly Lewap welaýatyndaky çeşmemiz aýtdy. Türkmen ýaşlar daşary yurtlarda okumağa yıkkın etmeginin yeni bir sebebi yurdun yolçularına girmenin töveregindeki para berim meselesi bilen bağlanışıklığı.
Şuyul Levap'ta okuwa para bermeýän girenleriň has köp boljakdygy hakynda mysmys ýaýradylan bolsa-da ýozlara girmek isleýänlerden para alynmagy dowam edýär. Töleglü fakültetler üçin adından 2500 we 3000 dollar para bermeli. Mut we döwlet tarapından stipendiýa berilýän fakültetlere girmek üçin 10-50 000 dollar meçhörüne para vermeli.
Dip ýagdaýlardan habarly türkmen awatly ýaşaýjylaryň biri anonim şertde gurrun berdi.
Paradan başga da ýurdun ýokary kujaýlarynyň taliplerine okuwdan daşary işlemäge ruhsat berilmediligi hem ýaşlaryň daşary ýurtlarda okumagy ýykyn etmeginiň ýene bir sebäbidir. Meselem töleglü fakültetlere giren talipler okuw tamamlanýança ençe mese çykdy etmeli bolýarlar. Olara okuwdan daşary diňe çäherelere gitmäge ruhsat berilip işlemegi gadagan edilýär. Girdiň işleýän wagty tutulan talipler okuwdan çykarylmak bilen ýüzbeýiz bolýarlar.
Dip ýagdaýlardan habarly Marly bilim işleri anonim şertde aýtdy.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistandaky ýokary kuzaýlary we giriş synaglary baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Döwlet diýçiliginiň hökümeti wat ýurdun orta we ýokary hünär okuw mekteplerini bilim almak isleýän dalaşgärleriň giriş synaglarynyň iň galgalanly döwrüni baştan geçirýändigini habar berýär. Emma bilimdäki para, hakyky okuzak ýaşlaryň öňüne böwet bolýan kynçylyklar, türkmen okuwçylaryny okumak isleýän ýaşlaryň azalmagynyň mümkin bolan sebäpleri barada hiç zat aýtmaýar. Durmuşun beyle kurlarının beyan edilisini bolşi yali bilim havarlar hem maglumatı anık sanlara garip propaganda bay olup görünye. Türkmenistan'ı 70-nji yıllardan başlap il içinne düşöğüntlü diyleyen hukuk, medisina uğurlarını oku girecek olmak meyli bu işlerini. Emma metduat hedir lukmançılık gülen bir hatarda esasan sanlı teknolojiler, iktisadiyet, alım ve innovasiya uğurlarının barka köp iler tutulayan uğurlara övürleyenliğini. Süyül yokarı oku mekteplerine 35 tane tehdik hüner oyuncu bilim verilecektiğini haber veriyor. Şunun gülen bağırlıkta Aba Annaif adındaki Halkara Atçılık Akademiyasının şuyul ilkinci gedek talip kavul edecekti gaydiliya. Akademiya tarafından hödürleniyen uğurlar atçılık, veterinar lukmançılığı, veterinar ve sanitar ekspertizası, seyisçilik, atlı sport ve atlı siyahatçılık, milli at üstündeki oyunlar, sirk sunuotu, oğu hızalığının iktisadiyeti ve dolanırlışı, Oğu huzurluğunu buhalterçilik hasava alınışı ve audit yali hünerleri ölçün alıya. Yönü çeşmeler oku meselesinde kanunla kepirlendirilen denliğin yoktuğuna ediyarlar. Adatlığın levapta kavarçısı şüyül öz gücüyle oku uyuyacakların köp bolcoktuğu arada yayradılan mışmışlara karamazdan para alım veriminin devam ediyenliğini haber veriyor. Aşkavatlı bir yaş yeni olsa 7 yaşan oğlunu payitahtta kovrak dileyen Rus dilli mektebe yerleştirecek olanını $3,000 para soranlıklarına etti. Yokarı oku mekteplerinin işlerinin esasi yörgülerinin başını düzgünname layıklıkta bilim alacak rayetlerin din hukuku eye olmalı belirlenir. Yani özünün okuyuplarını ve zekini doğru amala asırmağını her bir adamın hukuklarının denliğini üpçün etmek arada kurulun edilir. Emma çeşmeler bu diyleyen denliğin üpçün edilmeyenliğini öne sürüyorlar. Aşkabat'taki yokarı oku mekteplerinin birini işleyen yaş morlumun adatlığı aitmağını Ona göre, dine giriş sınavlarında değil, sonku okul doğrunda hem hosarlı studentlerin beyleklerden gov bahalayan vakti az değil.
Okuva gov gatnamayan, sapaklarını özleştirmeyen studenti sınavdan geçirmeyen ya da pes baha koyup okumağını talep edecek olsan yol başçılar gelip yüzün alyarlar. Bu çağa plan yerden uzak yoldan okumağa geliptir. Pul tölev otir, beyle pes baha koymağa utanan okmay, düzet bahasını diyerler. Yaş muallimler işini yitirmezli üçin sesini çıkarıp bilmeyer.
Deyip anonimlik şartında kuruluşun yaş profesör aytti. Onun sözlerine göre 2007-nji ýyldan soň amala asyrylan bilim özgörtmelerinin çäginde käbir ilerlemeler bolup öz güýji bilen okan studentleriň arasyny ýokary bahalar bilen tamamlan okuw jaýlaryna muallim edilip alınıp galan yaş pedagoglaryň köpüsi şu ýagdaýdan nägile bolýar.
Biz okuyarka kemşeyledi, arkalı studentler can edip okuyanlar bilen ya den ya olurdan govu bakalyardi. Bu adalatsızlık yaşların okuva hüvetini kaçırıyar.
Deyip pedagoga etti. Bir yagdayı anonimlik şertinde kuruluşan student enesi hem tasdik etti.
Kurator diýilýän mugallymyň ýanyna baryp stipendiýa hem berlenok, emma okuwa girelberi bar zada ynam gaçýar. Öz bahasyny bir goýun, göwni çökýär, okazy gelenok, ihlasyna urmaň diýdim. Bilmeýänlere eline kitap almaýanlara menden ýokary baha goýarlar diýer çağam. Bitmeň ahirin diýdim. Bolýar bolýar öz bahasyny goýarsa diýdiler.
Dip aşgabatly student enesi adatlyga aýtdy. Şol ruhakta yokarı oku zayında işleyen yaş morlum kevr enataların morlum tutup sağalarını yokarı okuğun sinavlarını önünden oku tayyarlayanlığını, öz sapık veren okuçusunun bilimine ananyan morlumların giyir sinavını tavsiyan oğlanın yakayıdan yanı bilen aşkavada gelip eğer olar yıkılsa sinavın video yazgısını görkezmeyi talep ediyanlığına etti. Sebepden bilim bilen giriyenler video kameralı otovdu. Tanıştılar video kamerası otovdu sıyınıqdan geçirliyer deyip adının işleyen okul cayının ağdarmalılığını soran pedagoga etdi. 2007-ci illaki prezident saylovu bilen bağlı vaadalarda esas sorunların birini tutan bilim meselesinin hedirk prezident doğruna cuda ağız ağdalmağı. Sinçilerin kevirinin fikrine göre Sapar Murat Niyaz'ın dünya derecesindeki bilime karşı gören yoğuz çarelerinin aşaklıktan kullanılayanlığını yurttu, çunlaşan soğusuzluğun rejimin ömrünü uzatmak için kullanılayan kara kuralı öğürlenliğini aşaret ediyor. Biz bu mesele var da adatlığın havarçısı, önkü pedagog Reyim Merdi Kurbanov bilen söhbette sorup, onun bilim puduğunu emele gelen yağdayın sebebini nemede görüyenliğini soruduk.
Ben 2018-ci yıldan 2021-ci yıl aralığında Türkmenistan'ın mekteplerinde hem de Seyit Nazar Seyit adındaki Türkmen Öğretme Oğumçuluk İnstitutu'nda okuttum. Sovatsızlık bilim derecesi Türkmenistan'ın rayatlarında hasken peşeldi. Bu hükümetin siyasetinin maksadı okulunu alıp varayan ideologiyası adamların aniyetine tesir etmek, mankurtlaştırmak, adamları bilimsizleştirmek ve kul aniyetli nesilleri kemale getirmek için edilen bir hapa oyunlar diye fikir ediyen.
Yani bir bilkastan ediliyor da, matlaplı ediliyor da onun sizin fikrinizce.
Elbette. Bilkaslayın edil ya. Sebebi rejime tavuğun adamlar gerek. İslendik cemiyette modern fikirli nesiller inteligensiyadan, yokoro kucaylarından, bilimli adamların arasından kemale geliyor. Şunun için hem rejim özünün siyasetini, özünün hakimiyetini elden gidirmezliği için bir modern fikirli yurtta bir tazelik üyt köşükleri getirip bilecek nesillerin kemala gelmeyene önünden böbet basıyor.
Sol ruhatta da hakimiyetler hatta prezidentin ediyen gururunu da bilimli Dövrova pikirleniyen yaşlar yurdun geleceği kuvveti solara dayanmalıyen yali pikirler öne sürülüyor. Onu bu pikirler yönü İyiliyorsun ayrılıyorum. Yani devleti hakikatta iktisadiyeti östürecek, yurdu östürecek yağışlar gerek değil mi? Bu göz konu kapma karşılık olmuyor mu? Öz aydiyan zatına hükümetin.
Elbette özünün aydiyan gepine kapma karşılık oluyor. 30 yılın doğamında biz bu hükümetten gören zatımız dine resmi tele yayınlarda bir gep aydiyat ama ekranın arasında başka bir siyaset alıp var ya. Bu umuman bir yasama spektakl.
Adatlık olan yerli hünermenlere sargılanıp yolculara resminame tavsiyanların ağdalayanlığını haber verip duğu bir yağday birinciden okulların köpüsünün tölögülü şartlara geçirilme ulen bağlı olsa ikinciden okulun kili studentlerin eşik düzgünlüğü ve çareleri halamalı ulen bağlı hesaplanıyor. Şu aralıkta Türkmen News nesiri tölögülü okullara hem para verip girilenliğini, sol ruhakta daha soğudaki Oğuz Hocalık İnstitutu'na resminame tavsiyanın ağız olup görünenliğini haber verdi. Karasız nesir öz çeşmelerine sarılanıp su kili yağdaydı hem resmi tölögüden başka dalaşkarlardan bulmağını $500 metörününe pul sorulanlığını öne sürüyor. Türkmenistan'ın kronikası nesir olsa sevitlerden Aşkabat'ı okumağa geliyen yağışların zay meselesinin yitileşenliğini haber veriyor. Bu 80. yıllarda neler geliyen ulu mesele olup sonki yıllarda kurulunu kaydılayan yağışayış sayıları bu meselenin çözülmeğine tesir etmedik olurlu. Karasız Neşir'in yazmağına göre bilim edaralarının umumi yaşayış sayılarındaki yer yetmezçiliği sevitlerden gelen okuçular için çınlıkı meseleye uğurluyor ve onlardan resminame tavsiyeyen vakitlerini oku girseler karınlaşlarında ya da kreynalla çaylarda yaşap bilecektikleri var da dil hatalınıyor. Emma Türkmen metduvatı yurtta üstünlüklü durmuşa getirilen bilim özgörtmeleri neticesinde yağışlar için giyin mümkünçülüklerin dörödülenliğini 15. yurda başlanıp 26. Ağustos'ta tamamlanacak kavul ediş mevsiminin yokarı kromoçuluk derecesinin üpçün edilenliğini haber veriyor. Tekliyat Adatlığı Radyeti. Hormatlı dinleyiciler, şunun gülen keptenin zeminin sonuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de has köp dinleyici yetme için onu paylaşmayı лайк коймоңызды, өз пикирлериңизди коммент, тесвир көрүнүшүнө жазмагы кем кайыш эдер. Чейли де өзүңүздү кызыктандырган темалар барды, хабар бермеңиз сорайар. Азатлыгын толкунларынан айырылма.
Gepleýän Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Bu meşinji ýylda 6 asyr türkmen köýüniň birinji tapgynyň dawra bilen açylmagynyň üstüne 15 ýyl geçdi. Resmi metbuat şuna garagym çölüne ýerleşen köýüň 15 ýylyň içine suw bilen dolduruljakdygyny aýdypdy. Ýöne häzirki wagtda internet satellit suratlary emeli köýüň ýerleşen ýerine gurap ýatan takyr meýdany görkezýär. Dünya türkmenleri programmamyzyň nowatdaky sany garagym çölüne bagly bolsanlygy öwürmegine bil baglanan täze türkmen köýüniň kezik balyna bagyşlanýar.
Qynansak da soňky 3 ýylyň dowamında Garagym çölüniň çägesiniň ýygyderli göçmegi zerarly. Türkmen köýlüne barýan suw akabalary gömüldi. Gazyw işlerini geçirmek üçin ýeterli tehnika ýok. Ozal alınan tehnikalar, ekskavatorlar bireyem dövüldü.
Deyip Türkmen köylünün tövrünlük yağdaylardan xavarlı bir yerli sin çaydiyar.
Devlet metbuğu tekem bu emeli köl haqda xavar vermeyi betetdi. 2018-2020 yıllarda önkü prezident Qurbanuly Berdimuhamedowyň köylün tövrünlükünde gün elektrik stansiyasını ve täze dövrewap ovaları kurmak barada aydan sözleri hem kağız yüzünde kaldı.
Deyip sinçi sözünün üstünü getiriyar. 2024 kilometr meydanı tutmalı köl, çöllük sevitlerin florasını ve faunasını deyip götür, ütgödüp canlı candarlar üçünüm tezi amatlı şertleri döretmeli. Köl kinarlarına tezi kuşların göçüp gelmeğine umid bağlanı, köle varyan su akabalarının yakalarına olsa dayıhançılık hocalıklarının döredilmeğine, obu hocalık işçenliğinin arttırılmağına umid bağlanı. Yöne satelit suratları köylün yerleşen yerine hedir kuvakta hamalı su sap yatan taptakır meydanı görkezer. Online kartalarda köylün dine demirgazık ve gün orta bölüklerine yığınanan ucuyupsuz suları görmek volyar. Azat Evropa Azatlyk Radiosynyň Merkez Aziýa meseleleri boýunça bilermeni bir Ispaniýanyň Azatlyk Radiosy bilen telefon interwýusyny aýdyşýaly. Çöllük ýurtlarda ýaşaýan halklar suwa teşne bolýar. Olar suw bilen baglanşykly isleňik taşlamany özleri üçin ören gymmatly hasaplaýarlar. Megerem hut şonuň üçin türkmen köýüli daşky gurşagy goraýjylaryň beýan eden aladalaryna garamazdan ila tarasyna gyzyklanma döretdi we golda utapdy. Faniýere görä bu taşlamanyň baş maksady owul başda döwlet ýolbaşlaryny şöhratlandyrmakdan ibaret bolupdy. Pragada ýaşaýan türkmen ýazgyçy Sinçi Hudaýberdi Halinin Azatlyk Radiosyna gurrun bermegine görä türkmen köli owul başda ulmy barlyklar gödeňine tutulman girişlen şowsuz synanşyklaryň biri boldy. Resmi metbuatda Emili köl barada käbir sanlar hödürlenýär. Bu köl Balkan we Daşowul welaýatlarynyň ara çägine Gaplangyr Gorugxanasynyň Gunwatyr alkymyna ýerleşýär. Gorugxana Sarygamyş kölünüde, Altyn asyr kölünüde öz içine alýar. Köliň uzunlygy 103 kilometr, ýeni 18.16 kilometr, suw sygymlylygy 132 milliard kub metr. Türkmen köline uzunlygy 720 kilometr bolan baş şor suw akabasy arkaly Lewap, Marwe, Ahal welaýatlaryna ýygnylan zeýsuwlary şeýlede uzunlygy 381 kilometr bolan we öňkü Uzboy deryasynyň hanatynyň ugry bilen çekilen Daşowul şortu akawas arkaly demirgazyk sebitde ýygnalan zeýsuwlary baryp guýýar. Bu kollektorlara goşulýan zeýkeşleriň umumy uzunlygy 2654 kilometr. Guraýmagy bu Batyrgaý taşlama Türkmenistanyň çägi deňzini, suw deňzini öwürmeli. Irk ýyllarda iri şortu akawalar çekilenine bu akawalaryň geljekde Amy derýa biriktirilmegi we bu suw akawalarynyň üstünden Amy derýanyň suwunyň türkmen köline aktarylmak ähtimallygy bilen bagly aladalar beýan edildi. 2009-njy ýylyň 15-nji iýuluna gara şor çökötligini altyn asyr türkmen köýüniň birinji tapgyr açyldy. Açylyş taborasyna öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhamedow hem gatnaşdy.
Taslamanyň baş maksady Türkmenistanyň ýolbaşçylaryny şöhratlandyrmakdan ibaratdy. Dogry dälmi? Howanyň ussasynyň 50 derejä çenli çykyp bilýän yerlerine çöl beýawany suw çekip ol yerleri bagy ussanlygy öwürmek gödeňine getirdi. Azayip eştiliye. Dünyanın kurok ve ısı sevitlerinde yaşayan adamlarda şunu mengdeş arzular oluyor. Yönü bu taslama boyunca te baştan veri bir topar problemalar oluyor. Şöyle uğurlardı. Özbekistan bu köyünün suğunun nirelerden alınacaktı. Onun çeşmeleri vardı. Biraz aladalanlı. Türkmen häkimetleri diňe zey suwlarynyň çökötlükde jem edilejekdigini aýtdylar. Olar bir yeri Amderiyanın suunu aktırmacaktıklarını aittiler. Yönü daşkı kurşağı koruyucular ve gidiri olavlar hem bu taslama boyunca aladabilirdiler.
There were problems from environmentalists and other people that dealt with hydrology.
Deyip Merkez Aziya meselelere boyunca Bilermin Brius Panyer Azatlık Radyosu'na gurrun verdi. Kurbanlı Berdi Muhammedov köylün birinci tapkırının açılışına sözlen sözünü, atavavaların su yığınılıp köylü bulur, köp yığınılıp iyili bulur sözlerine sargılanı ve Türkmen köylünün kenar yakalarına yakın gelecekte tədi şəhərlerin, etrapların, uabaların dörecektüğünü anam bildirdi. Ol tədi mekanın bağıtıyar eyyeleri olacak rayiyatların bu toprakta cenneti miyveleri östürüp yetiştirecektiklerini aytti. Bu yerler de şor tuğlarının füyücü tuğlara övürcek deskalar toplumunun peyda olacaktuğunu öne sürdü. 15 yıl odal aydılan sözler görünüşünün metbuğat sahiplarını ve video kadrlarda kaldı. Çöllük sevitte tədi şəhərçeler, etraplar ve uabalar giyinilmedi. Şeylede çölün içinde şor tuğları füyücü tuğlara övürüyen deskalar ulgum hem peyda olmadı.
Bir katı bir gümürtük proyekt yani neyeme esaslan yandığı belli değil. Oğul bilen şol köyül ilki başta şu Türkmenistan'ın ve keşlerinin cemlenen suyu şol yerde cemlemek maksadı bilen göz önünde tutulupdu. İkinciden eğer ol Türkmen çölünü gülzare övürcek olsa onun yanında adam olmalı, bir şehir olmalı, millet olmalı. Eğer de şol adam olmasa ol su çölü gülvara yoğurup bilmeye, ol nereden yoğursun ne? Ol suyu ulanmalı, ekini çün ulanmalı, beyle kacıtları çün ulanmalı. Yöne şol ilk başta da aittiler, şol köylün ehmiyetinin bolmacaktuğunu, şol köyle edileyen çıktıcıların vaye olacaktuğunu ol başta da aittiler.
Deyip Praga'da yaşayan Türkmen yazıcısı ve sinçi Hudaýberdi hal aýtdy. Aslında altın asır köýünü kurmak boyunca taslamalar garaşyklygyň has ýerki ýyllaryna öňe sürildi. Metbuğat arhivlerine göre bu taslamanın guruluşyna 2000-nji ýylyň 31-nji awgustyna badalga berildi. Şeýlede Türkmen köýü aralyk halat etmegiň sewit maksatnamasyna da girdildi. Brius Panyer göre 2009-njy ýylda birinji tapgyr açylan köýüň we öňe baryp guýan kollektorlaryň guruluşygy boýunça ýerki ýyllarda öňe güdüşlükler gazanyldy. Ýöne howanyň üýtgeme bilen bagly global aladalaryň arasyna hututan son kuyularda emeli köylün tuğruğuna ki öne güdüşlükler iyi de tesip başladı.
The last I saw anyway from satellite imagery indicated that there's hardly anything there at all.
Benim görün satelit suratlarım ol yerlerde suğun az olanlığına işaret ediyor. Suğun derecesi çenilen 10 yıl önkünden epesli aşaklaptır. Ol yerde tas hiç saat karmanır diyen yali. Mundan öýlekem, eger has köp ýağış ýagaýmasa, herki ýagdaýlardan çen tutulsa, howanyň has ygarly boljagy gumany. Has köp ýağış ýagaýmasa, bu köl suw çeşmelerinden mahrum bolar. Talyban Demirgalyk Owganystan kanalyň Koçtepe kanalynyň guruluşyny tamamlasa, Amderiýanyň suwy hassa agyrlar. Şonuň üçin eger howanyň üýtgemegi tersini işläp Türkmenistan'a has köp yığıdan yağış yağıp başlaymasa Türkmen köylünün su çeşmeleri hassa ağlar. Bu taslama kutordu. O yerdenini en son ki su damcasının bu borsuna sine değmek kalıyor.
It's finished. It's just, they're just going to sit there and watch the last of the water dry up essentially.
Deyip Panyer aýtdy. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrunkdaş bolan bir yerli synç hem Panyerin satelit suratlary barada aýdanlaryny tasdiklap soňky sapar özüniň 2020-nji ýylda Google kartasy arkaly bu deskada az hem bolsa köl suwlaryny görüp bilendigini aýtdy. Köliň tutýan meýdany häzirki wagtda şorlaşyp azajyk ýerine suw bolan bir hennegi ýadyňa salýar. Kartadan syn etseň onuň ýanyna Sargamyş köli, Hamaly deňiz ýaly bolup görünýär diýip yerli synç aýtdy. Pragada yaşayan Türkmen yazıcısı ve sinçi Hudaýberdi Harly çöl beýwany güldarlygy öwürmekde adam faktorynyň insan zähmetiniň uly ähmiýete eýe bolanyny aýtdy.
Çöli güldary öwürmek üçin ona adam güýji gerek, adam eli gerek, adamyň zähmeti gerek. Şol zähmet bolmasa onuň hiç zat gülläp bilmeýär. Egerde hakykatdan garawum çölünü güldary öwürjek bolsaň, onuň häzirki zaman tehnikasynyň soňam suwy ören tygşytly ulanýan ýurtlaryň tejribesine esaslanmak gerek. Şol esasda ekrançylyk alınıp barylsa, şol esasda yer özleşdirilse, suwa da şeýle bir sarpalyk aralsa, belki de şonda gulwarlyk bolup biler çöl şertlerine.
deyip Türkmen yazı saytdi. Önkü yıllarda Azatlık Radyosu köylü uyan kollektorların geçiyen, uğurlarına iyileşen ilatlı nokotların öde yaşayan yerlerinden göçürülmek var da haber veripdi. 2019 yılın fevralına Kızlarvat etrafının Akyalı Gengeçliğinin yaşayıcıları köylün kuruluşunun devam ediyen yıllarına öyelerinin yaşayan sevdiklerinin mecburu göçürülünüklerini aittiler. Merkez Azya boyunca bilermen hedir ki hova şartlarını köylün ya da kollektorların yakalarındaki ilatlı nokotlarda yaşayış durmuş şartlarının hası amasızlaşanlığını çakladı.
Taslama vaatında te başta alada bilen adamlar görünüşünden mağamla olup çıktı. Merkez Azya'da ağal adalıp başladı. Bu olsa kollektorların çölle bu orjak suları bir yere yığınacaktı bu arada öne sürülen fikirlere karşı gidiyor. Doğrusu inni ol yerlerde su tas yok deniyali. Elbette ol yerde deska kurulu yönü deskani sudan olur bilmediler. Ol yerlerde inni kimler yaşaya bilmedim. Ol yerlerde kimdir bir yaşayan olsa olur için ören amasız olyanlar.
If they do, it's got to be extremely uncomfortable.
Deyip Panir aytti. Yani onun inancına göre tanqidlere qaramazdan bu taslama daşkı qurşaw jihetden ören wajyp taslama bolup çöl şertlerine öz boluşly mikroklimaty döredip biljek taslama bolupdy. Yani bu tinanşyk şowsuz tamamlandy.
If they could have built it, it would be hugely significant, that's for sure. It would have.
Eger muny gurup bilen bolanlaryny bir ören oňat bolardy. Bu köl öz boluşly mikroklimaty emele getirerdi. Köylün taş duvarına amatlı yaşayış şartları dörerdi. Yeterlik miktarda su olanına megerem o yerlerde hava biraz salkınlaşardı. O hocalık işleri bilen meşgullanmağa şart dörerdi. Yönü doğrusu baştan veri bu taslama amala asırıp bolacak taslama olmağını. Bu esasen bağıt işine karaslı olup geldi.
Deyip Panir aytti. Devlet metbuğat 2019 ile çenli mahal-mahalan olsa altın asır Türkmen köylünün kuruluşu var da haber verip geliyerdi. Yönü sonki yıllarda şeyle haberler cüda seyrekleşti. Azatlık Radyosu'nun haberçesi bilen gurrundaş olan yerli sinçinin sözlerine göre 10-10 Türkmenistan'a obalardan şehir yerlerine göçüş meyilleri göze iler. Adamlar obaları terk edip şehirlere yerleşmeye çalışıyorlar. Şeyle şartlarda adamların öz yaşayan sevdiklerini terk edip çölün içine, köylün yakalarına göçüp barmağı gödünü de getirip bulacak zaten. İsvesine yol başlardı. Suğlarının emele gelen emeli köylde ve kollektorlarda balıkçılık kozuluklarının östürülmeğini ünde yerler. Yerli finçinin anancına göre kollektorlar onsuz hem ekrançılık yerlerinden sızılıp çıkan ve gerbisitlerden hem de pestisitlerden. Şelide azot, fosfor yalı mineral dökünlerinin gerke ve doyan zey suğlarının emele geliyer. Onun sözlerine göre şeyle suğlarda yetişen balığın sarp edilmeği insan sağlığına hatta ziyanlı hem bolup bilir. Brüspanier dünyada huwanyň üýtgemegi bilen bagly dowam edýän global aladalaryň arasyna türkmen köýlünin hyýaly öwrülip barýanyna gär. Ol bu taslamany durmuşa geçirmek işleriniň ugruna bolmanyna ünti çeker.
Çöl içinde adam eli bilen ýasalan ýaýlalar, beýik arzu gorly. Islenlik çöl ýaşaýjysy munyň gymmatyny düşünýär. Ýöne bu taslama başdan beri başa barmasy kyn finansyk gorly. Bu köp zadın uğruna gitmeğine, züpüne düşmeğine karaslı oldu ve görünüşünden uğruna bolmalı işlerin hiç hayti uğruna bolmadı. Aslında hovanın üyttüme ulen yağdaylar bu proyekte girişilen günler ulen 15-20 yıl olarak şartlar ulen deneştirilene hasta yaramazlaştı.
Deyip Panir aytti. Praga'da yaşayan yazıcı ve sinçi Hudaýberdi Harlyk hem dünyada devam edýän suw kynçylyklaryna ünti çeker. Ve Türkmenistan'a durmuşa geçirilen şu hili taslamalarda ılımın kazananlarına iyirmeğin ehmiyetini belirler.
Neyem içindir Türkmenistan'ını ılımın aydiyanına, öngdön görücülük bilen aydılayan fikirlere, öngü sürüleyen ideyalara yeterlik ehmiyet verilmeye, hazırki dövürde mesele yer astı suların azalayanlığı aydılayan bütün dünya boyunca şu yağdayı Türkmenistan'ın nazara almağı gerek. İkinciden, süyücü su meselesi, akar su meselesi, ılım gati gımmata düşüye. Eger de häzirki wagtda Uganistandaky Koştepe kanaly dol gurulsa hem öz güýçünde işläp başlasa, bunu Amderyanyň suwunyň agyndan 4-dün 1 bölegi ya da 3-dün 1 bölegi yeter azalar dip aýdýarlar. Demek akar su Türkmenistanyna azaljy eken. Şol şertler göz öňünde tutulup, häzirki bar bolan ekrançylyk yerler, suwarmly yerlere barýan kanallar, yaplar tığşitli ulanılsa, şonun yitkisi aralılsa, ol üren govu olurdu. Şol bir köylü, töreğinde hiç bir adam ya şehir bolmadık yere su cimleninden şol pulu insanın bar yerine zehmetkeşin yaşayan yerindeki akar suları olan yetkiyini aralıkmak meselesini ünüs çekseler işin govu tarafına bolur deyip fikir ediyen ikinci denim ekoloji meselesine ünüs verirlerdi.
Deyip Hudayverdi halla etti. Metbuğut arşivlerine göre Altın Atır Türkmen Köylü'nün kuruluşunun umumu bakası takminen 4,5 milyard ABŞ dolarına barabar boldu.